rusiai urboi usinoi, transcende unu industriezzo. La crisi in Detroito farigis la chialo de vasta discuto en la internazia gazetaro. Multi audis di bancrotto en julio 2013, che posti per la revivigio della usona urbo della motoroi, che uvetis cion della automobile industrio, cae per cion. Malmulti scias pri rusiai unu industrie urboi, spertantai similain eventoi. Da tiei urboi au, che oni nomas ilin urboi usinoi en Rusujo, en estas 319, kiel ili tractas la situacion. Estas la 2 de junio 2009. La mondo spertas unu el la plei severe financae crisoi. En la nord-occidenta de Rusujo, la federacia autovojo de Novaja Ladoga al Vologda estas blokita. Pli ol 300 loĝantoj de la malgranda rusa urbo Pikaljovo de la Leningrada regiono blokas la trafikon. Al ĉi tiu paŝo ilin puŝis longa nepagado de salajroj. Tri entreprenoj, antaŭe apartenintaj al la ŝtato, kiuj estis parto de unu produktada linio, nun estis en la manoj de tri malsamaj posedantoj: Basel Cement, Euro Cement Group, kai Os Agro. Inter ili ekis malakordoj pri la kosto de krudmaterialoj, produktaj volumenoj kaj perspektivoj por laboro de la uzinoj. Rezulte, en la urbo kun 21.000 loĝantoj pli ol 4.000 homoj restis sen laboro. La konflikto estis solvita per la persona interveno de la tiama rusia ĉefministro Vladimir Putin. La 4 de junio li alvenis al en Pikaljovo kaj konvenigis la posedantoj de ĉiuj tri uzinoj, kio rezultigis la subskribon de la kontraktoj por provizado de krudmaterialoj kaj longdaŭraj kontraktoj. La mono por solvi la financaj problemojn, salajroj al dungitoj, ŝuldoj al la vendantoj kaj transportantoj de krudmaterialoj, estis asignita de la ŝtata Votobo-banko. Produktado rekomenciĝis. Estas clare che la persona interveno de la chef ministro che al presidente ne povas farigi efica modelo por superi crisoin. Crome, la problema ofte ne rilatas al malconsento inter productad possedantoi, sed al manco de mercate perspectivoi por urbo formante e entreprenoi. La transiro de Rusujo al mercate condicioi in la fruei 1990 iaroi farigis por unu urboi serio da acutei problema. Supre de la listo estas sen laborezzo. La statisticoi, gia averagia nivelo ci tie duoble pli ol la nazia. Crome, polue problemoi cae subevoluinte infrastrukturo, inclusive de clerigado cae san protectado. Estas tipe por urboi apenas taugai por vivi en ili. Fuxe construite, prefere por industrio ol por home. Crom cio, por multe urboi, la afero pri isolitezzo de la ceftero gravas. Quem la tro alt costa e flug bileto e faras la plei malmulta e lojanto e efective ostagioi de la situazio. Tiui qui ancora hava chanson trafi a viadilon por flugas por ciam, la apero de un urboi. Existas 319 un urboi en Rusujo, cun lojantaro de 13.2 milionoi, tiu esas presco ciu deca rusiano. Ciam ai malsame ili estas? Ilin unuigas unu afero. Iliai vivtenoi dependas tute de unu sola entrepreno au grupo de companioi, kiui estas proxime integritei unu cun la aliai, cae kiui dungas almeno quaronon de la loĝantaro. Ili ciui crescis circo fabricoi cae au usinoi, proxime al grandei seglivno industriei centroi cae min campoi, oro, fera erzo, carbo, petrolo, gaso, apatito, et plu. Tiel, la cementa usino e la laborista setleio Pikaljovo e construigis en 1935, proxime alla stazio cun la sama nomo, kie tavoloi da cementa calcstono cae argilo estis esplor trovitai 20 iaroin pli frue. La unuei rusiei fabricai urboi aperis en la decoque iarcento dum la periodo de la reformoi de la caro Petro la unua, quem drap fabricoi cae progeioi estis malfermite. La dua ondo de ilia rapide evoluo devenas de la 19 arcento, kaj rilatas al la evoluo de la tekse produktado kaj malpeza industrio en Rusujo. La plimulto de rusaj unuindustriaj urboj estis kreitaj por efektivigi la grandiozaj planojn de Sovetunio dum la stalinisma industriigo de la 1930-aj jaroj, kiu temis ĉefe pri la defendo. Hodiaŭ pli ol 400 urboformaj entreprenoj situas en unuindustriaj urboj de Rusujo. Ekzemple estas Siberia Carbe Energia Kompanio Suec. La plej grandaj rusiaj minaj kaj metalurgiaj kompanioj Severstal kaj Mechel, la monda gvidanto en diamanta minado al Rosa. Kelkaj ŝtataj kompanioj kiel Rostel, kiu laboras pri produktado kaj eksportado de alt-teknologiaj industriaj produktoj por civila kaj milita uruzado. La ŝtata kompanio Rosatom, unu el la mondaj gvidantoj en la nuklea industrio kaj multaj aliaj. Unu industria urbo situas en ĉiuj partoj de Rusujo, sed la plej multaj el ili estas en Siberio kaj Uralo. Ekzemple, en la Kemerova regiono estas 14 unu industriaj urboj, en la Sverdlovska regiono 15, dum en la aŭtonomia distrikto Hanŝvans 14. La nombro de loĝantoj en iuj el ili eĉ ne atingas 1000. Ekzemple, en la plej orienta rusia setlejo, la Korbomina vilaĝo Berigovski, en alie setlejoj loĝas centoj da miloj da homoj. En la ĉefurbo de la rusia aŭtomobila industrio Toljat, 711.000 homoj. En la Neberedĝe Ĉelni, kun fabrikoj por produktado de kamazaj kamionoj, 517.000 homoj. Tamen, en la plej multaj ili, en 261 setlejoj, loĝas ne pli ol 20.000 homoj. Unu, sed ne plus solece. Crisei situacioi en unu industriei urboi estas unu el la cefei defioi por la socia cae politica stabilezzo de Rusujo. Post la criso en Ikaljovo, la autoritate compilis liston de tiei setleioi, kiuin la faculi divides en tri categorioi. Urboi cun la plei risca socioeconomia situacio, la rugia zono, naudec var unu industriei urboi. Urboi cun riscoi pli malbonigi la socioeconomian situacion, la flava zono. Cent, kvindec var unu industrie urboi, kai urboi kun stabila socioeconomia situacio, la verda zono, septec unu industrie urboi. En 2004, la registaro de Rusujo decidis pri evoluiga strategio de unu industrie urboi, cefe per la diversigo de iliei economioi. La creado de novaj laborpostenoj kaj la altiro de investoj. Por plenumi la taskon, Venŝkonomba Banko por eksterlanda komerco, VEBO, estis engaĝita kiel la ĉefa ŝtata evolua institucio, financonta grandskalajn projektojn celantajn disvolvi infrastrukturon, industrion, socian sektoron kaj plifortigi la landan teknologian povon. Ĝuste. Ĝi estis komisiita evoluigi programon kaj ekuzi financajn rimedojn por venigi el krizo la plej deprimitajn unuindustriajn urbojn de Rusujo. Tiucele la fondaĵo por disvolvo de unuindustriaj urboj estis fondita surbaze de VEBO. La unua afero kion ĝi ekfaris estis trejni administrajn teamojn konsistantajn el reprezentantoj de unuindustriaj urboj pri metodoj kiel allogi investojn kaj krei kondiĉojn por comerza evoluo. La trainado ocasis en unu el la plei bonei privatei rusiei comerzei lerneio en Skolkovo, anco nomata la Rusia Silicia Val. La stato ne calculos la preso. Hodio, la fondaggio conlaboras con trainitai estrei teamoi, entreprenistoi, urbai cae regionei autoritatoi. En la plimulto de unu industriae urboi, oni disvolvis cae aprobis programoin de integra evoluigo, considerante iliaen territoriaen, climataen, companiaen, economiaen, cae productadaen etsoen. Citiui programoi estas poste enmetitai en la regionan planon por strategia disvolvado. La regionoi ricevas la nomon de la fondaĵo por projektoi aprobitei de gi, kiui estas efektivigatai de locai au naciei companiei, kunlabore kun urbai autoritatoi. La fondaĵo disponigas rimedoin, competetensoi, regas la elspezojn de financoj kaj ofertas la plej bonajn praktikajn spertojn de iuj unu industrie urboi alla aliei. En 2016 kaj 2017 la fondaĵo subskribis dudek naŭ interkonsentoj kun regionoj kun financado de la konstruado kaj rekonstruado de infrastrukturoj por investaj projektoj je 4.3 miliardoj da rubloj. Oni planas ke je la kosto de rekta subteno de la fondaĵo pli ol 106 miliardoj da rubloj estos investataj en unu industrie urboj. 1.6 miliardoj. En 2016 je federacia nivelo ekfunkciis la prioritata programo integrita disvolvado de unu industrie urboj celita al la disvolvo de malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj kaj ankaŭ al individua entreprenado rilate al novaj agadoj kiuj devos konduki al apero de 230.000 novaj laborpostenoj en Pikaljovo ekzemple antaŭ la jaro 2030 pli ol 1700 laborpostenoj de diversaj orientiĝoj devos esti kreitaj. Produktado de forcejaj legomoj, produktado de sportaj vestoj, produktado de mebloj kaj tiel plu. La evoluiga plano supozas, ke pli ol 20 miliardoj da rubloj estos investataj en la urba ekonomio. Alia grava paŝo estas la kreo de teritorioj de antaŭenigita soci-ekonomia disvolviĝo. Organizo situantaj ene de tia teritorio ricevas senprecedencaj privilegioj kaj prefere por impostoj sur profito kaj posedaĵoj, minado kaj por teritoria imposto. Kaj asekuraj pagoj por ili estas reduktitaj. Antaŭ la fino de 2010, 63 tiaj teritorioj kun pli ol 200 entreprenoj estis registritaj, el ili oni jam laboris surbaze de unu industriaj urboj. Grandaj negoculoj ofertas helpon, sed la ŝtato sola ne solvos la problemon de unu industriaj urboj. Granda negocularo laboras en ĉi tiu direkto. Ekzemple, Norilsk Nikelo en 2017 metis fibrooptikan interretan kablon valoran je 2.4 miliardoj da rubloj, pli ol 38 milionoj da usonaj dolaroj en Norilsk, situanta 300 kilometroj norde de Arkta Cirklo. Ekde 2010 la karbo minindustria kompanio Kolmar ekdisvolvis regionan turismon en Nerjungri en Jakutio, iĝante kuninvestanto en la rekonstruo de la loka flughaveno. Krome, grandaj entreprenoj lanĉis sian proprajn ekologiajn programojn. Tiel en 2008 en Taneko Nafto gaso kompanio en Nijilmankamsk, Respubliko Tartantano, investis en la disvolvon de la projekto unueca volumeno de maksimumaj permeseblaj emisioj de poluaĵoj, kiu poste fariĝis siaspeca normo por kontroli danĝerajn emisiojn. En 2016, Norilsk Nikelo fermis la plej malpurigan malnovan produktejon en Norilsk, nikelproduktadan uzinon, reduktante emisiojn je 30%. En 2017, Mechel instalis modernajn polvokolektilojn, kiuj retenas 98% da la polvo kaj gasoj generataj dum la preparado de karbo en la fabriko Nerjungrinski. Kolmar konstruis fermitajn ciklajn pretigajn uzinojn, kie procesa akvo estas recikligata kaj uzata denove en produktado. La efikon de la paŝoj farite sur ĉiuj niveloj oni atendas ĝis 2020. Tamen, oni planas ke jam en la unua duono de 2019 la fondaĵo por disvolvado de unu industria urboj anoncos liston de 10 urboj kiuj seniĝos de la prefikso 1. Ili estas fariĝontaj urboj kun daŭrigebla ekonomio. La unua konkuranto por la eliro estas Cherepovĉ, iam pasintece centro de fera metalurgio kun 310.000 loĝantoj. En 2017 ĝi estis provizita per granda komplekso por produkti mineralajn sterkojn lanĉita de Fosagro. Krome, 20.000 malgrandaj entreprenoj estis kreitaj ĉi tie, kiuj dungas ĉiun kvaran laborivaĝan loĝanton.